oo sida moobeelada loo jaajgareeyo iyo baabuur iskood.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote pale ulipo, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamis tarehe 9 Januari mwaka huu wa 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye ukurasa wa mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na leo mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia ni ibada ya maziko ya kitaifa ya rais wa 39 wa Marekani Jimmy Carter inayofanyika kwa wakati huu katika kanisa kuu la hapa Washington.
Na katika ripoti nyingine, Msumbiji, kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane amerudi nyumbani kutoka uhamishoni na kupokelewa na maelfu ya wafuasi wake.
Ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa mpendwa msikilizaji, lakini ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza Mkamiti Kibayasi anasomea taarifa habari.
Leo Alhamis ni siku ya kitaifa ya maombolezo nchini Marekani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, huku serikali ikifungwa na maafisa wa ngazi ya juu wamekusanyika katika kanisa kuu la Washington National Cathedral kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya rais wa 39 wa Marekani. Carter, ambaye alifariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 100, mara nyingi alipuuza taratibu za kisiasa za utawala wa Washington, lakini warithi wake wote watano wa urais ambao bado wapo hai, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump na Joe Biden wamehudhuria mazishi. Biden amesoma wasifu wa Carter. Waombolezaji raia wa kawaida walitoa heshima zao za mwisho kwa Carter wakati jeneza lake lililofunikwa bendera taifa lilipokuwa ndani ya jengo la bunge la Marekani tangu Jumanne. Baada ya sala ya wafu, mwili wa Carter utasafirishwa kwenda nyumbani kwake katika jimbo la kusini la Georgia, mahala ambako atazikwa katika makaburi ya familia karibu na Rosalynn Carter, mkewe wa miaka 77 ambaye alifariki mwishoni mwa mwaka 2023. Bunge la Lebanon limekutana Alhamis kufanya juhudi nyingine za kumchagua rais na kujaza nafasi ambayo imekuwa wazi kwa zaidi ya miaka miwili, huku majaribio 12 ya awali yameshindwa kumpata mrithi wa rais wa zamani Michel Aoun, ambaye muhula wake ulimalizika Oktoba 2022. Kuna ishara kwamba upigaji kura wa leo Alhamis unaweza kumpata kiongozi wa nchi. Mgombea anayeongoza ni kamanda wa jeshi la Lebanon Joseph Aoun, ambaye hana uhusiano wowote na rais wa zamani. Anaonekana kuwa mgombea anayekubalika na Marekani na Saudi Arabia, ambaye msaada wake Lebanon utahitajika wakati akitaka kuijenga upya baada ya mzozo wa miezi 14 kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Lebanon la Hezbollah. Hezbollah awali ilimuunga mkono mgombea mwingine Suleiman Franji, kiongozi wa chama kidogo cha Kikristo huko kaskazini mwa Lebanon, mwenye uhusiano wa karibu na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis lilitungua ndege 46 kati ya 70 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege zisizokuwa na rubani viliharibu nyumba katika mikoa ya Cherkasy, Kharkiv na Sumy, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Ulinzi wa anga wa Ukraine pia ulitungua ndege zisizo na rubani katika mikoa ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Mykolaiv na Poltava. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya makombora ya Russia kushambulia mji wa Zaporizhia na kuua watu wasiopungua 13 na kujeruhi wengine 30. Hakuna kitu cha kikatili zaidi kuliko kurusha mabomu ya angani katika mji wakijua kwamba raia wa kawaida watateseka, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumatano. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema hii leo Alhamis kuwa imetungua ndege 15 zisizo na rubani za Ukraine, ikiwemo katika mikoa ya Belgorod, Bryansk, Krasnodar katika mpaka wa Russia na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Misri alikutana na ujumbe wa jumuiya ya ukombozi wa Palestina leo Alhamis, akitoa wito wa umoja na kuimarishwa kwa mamlaka ya ndani ya Palestina wakati Israel inapambana na Hamas huko Gaza. Mzozo huo ulianza baada ya kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas kufanya mashambulizi ya ghafla dhidi ya Israel hapo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 na kusababisha ulipizaji kisasi mkubwa. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa mkutano wake na ujumbe wa PLO mjini Cairo, Badr Abdelati alithibitisha msimamo wa Misri wa kuiunga mkono mamlaka ya Palestina, ofisi yake ilisema katika taarifa. Waziri huyo pia alisisitiza kukataa kwa Misri kwa mipango yoyote ya kuondoa Palestina kutoka kwenye ardhi zao, aliongeza. Mwezi uliopita, Misri ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya makundi ya simu ya Palestina, Fatah na Hamas, kujadili kuleta Gaza baada ya vita chini ya udhibiti wa mamlaka ya Palestina, Fatah ambayo inasimamia sehemu za ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu chini ya mamlaka ya Palestina, inatawala PA na PLO, mwakilishi anayetambuliwa kimataifa na watu wa Palestina. Imetengwa kutoka Gaza tangu Hamas ilipochukua udhibiti mwaka 2007. Siku ya Alhamisi, Abdelati pia alijadiliana na ujumbe wa PLO kuhusu juhudi za Misri kukomesha vita vya Gaza, kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuwezesha kuwasilisha misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji, Venancio Mondlane, amerejea kutoka uhamishoni hii leo Alhamis, akidai kuwa ameshinda uchaguzi wa Oktoba uliokuwa na ushindani mkali. Lakini vikosi vya usalama baadaye vilitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake waliokusanyika kumsalimia. Upigaji kura wa Oktoba 9 mwaka jana uliokuwa na utata, ambao Mondlane anasema kura ziliibiwa. Ripoti zaidi kuhusiana na taarifa hii utaisikia muda mfupi ujao. Mahakama ya juu zaidi mjini New York nchini Marekani imekataa kuzuia hukumu ya Donald Trump katika kesi yake ya fedha na kuiacha mahakama ya juu ya Marekani kama chaguo la mwisho la rais mteule kuzuia usikilizwaji wa kesi hiyo kufanyika siku ya Ijumaa. Jaji mmoja wa mahakama ya rufaa ya New York alitoa amri ya muda mfupi ya kukataa kutoa idhini ya kusikilizwa kwa timu ya kisheria ya Trump. Trump ameiomba mahakama ya juu kufutilia mbali hukumu hiyo ya Ijumaa. Mawakili wake waliigeukia mahakama ya juu zaidi nchini Marekani hapo siku ya Jumatano baada ya mahakama za New York kukataa kuahirisha hukumu ya jaji Juan M. Mekan, ambaye aliongoza kesi ya Trump na kuhukumiwa mwezi Mei mwaka jana kwa makosa 34 ya kugushi rekodi za biashara. Trump amekanusha kufanya makosa hayo. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameishutumu Russia kwa vita dhidi ya Ukraine kwa kutekeleza sera ya maangamizi ya umma ili kuvunja moyo wa taifa hilo. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu OHCHR siku ya Jumatano inaonyesha tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine takriban miaka mitatu iliyopita, kumekuwepo na ongezeko la hatari sana kwa uhasama ambayo imekuwa na athari kubwa ya madhara kwa raia. Naibu kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Neda Al-Nashif ambaye aliwasilisha ripoti hiyo kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ameliambia baraza hilo lenye wanachama 47 kwamba mwezi Septemba umekuwa na idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia tangu hapo Julai mwaka 2022. Idadi kubwa ya vifo, alisema, kwamba ilisababishwa na mashambulizi mabaya yenye vurugu na mabomu ya angani, makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani drone, ambazo zilichangia mauaji ya raia 574, ambapo ni ongezeko la asilimia 30 zaidi ya mwaka uliopita. Mwisho wa habari za kimataifa kwa sasa kutoka hapa Washington DC.
Asante Mkamiti kwa taarifa habari. Na sasa habari yenye uzito ni hapa Washington, ambako mazishi ya kitaifa ya rais wa zamani Jimmy Carter alifariki dunia mwishoni mwa mwaka jana yanafanyika hivi sasa katika kanisa kuu la Washington, ambapo hivi sasa rais Joe Biden anatoa hutuba ya wasifu na kumsifu kiongozi huyo wa 39 wa Marekani. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Majid Mjengwa, ambaye anaangazia yale ya kumkumbuka kiongozi huyo aliyetawala kati ya mwaka 1977 hadi 1981.
Anaingia kwenye historia kwanza kwa Marekani kuwa ndio rais mstaafu mwenye umri mkubwa aliyeaga dunia akiwa na miaka 100. Jimmy Carter, kwa tuliosoma habari zake tulioishi wakati wake tukishuhudia athari za dunia, ni rais ambaye hakudumu muda mrefu kwa maana wa mumbili, lakini kuna matukio yaliyokuwepo ya utekaji kwa Irani, ile alishindwa kufanya vizuri, lakini alionekana hakuwa mzuri sana kwenye nafasi yake ile ya urais, na ikampelekea kwenye kipindi kimoja. Hata hivyo, ni mfano mzuri wa kiongozi ambaye hata baada ya kushindwa kwake aliamua kuacha alama, legacy, au kuacha kitakachokumbukwa nyuma yake kama ni mtu ambaye alijitolea sana kwenye misaada ya kibinadamu. Ile foundation yake alishiriki kuangamiza, kuna ule ugonjwa ulitokea katika Afrika. Kwa hiyo alikuwa akishiriki masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Yote hayo yalimfanya kuwa aina ya kiongozi ambaye katika kuishi kwake amekumbukwa kwa kutendea mema dunia.
Inaonekana kwamba nyumba ambayo amekuwa akiishi mara baada ya kutoka katika kustaafu uraisi ni nyumba yenye thamani ya dola $100,000 na zaidi ya 60,000. Hili labda linaleta picha gani, hasa kwa viongozi wengi duniani ambao wamekuwa wakizungumzwa kama ni wale wanaoishi maisha ya kifahari sana?
Kwa viwango vya taifa kama hilo Marekani, na kwa aina yake ya maisha na kwa alivyojitolea katika dunia baada ya kuondoka madarakani, itabaki ni hukumu ya wanadunia ni kiwango. Sijui kwa Marekani, lakini sidhani Jimmy Carter kwa kufuatilia baada ya kuondoka madarakani ameishi au amefanya mambo ambayo ya kushangaza watu wa dunia kwa maana ya nafsi, lakini zaidi amejitoa kwa ajili ya dunia. Ni mfano mzuri kwa viongozi wengine wa dunia.
Kwa jinsi ambavyo Jimmy Carter ameshughulikia swala la amani na mpaka ikamfanya akapata ile tuzo ya amani ya Nobel, kwa hali ya dunia hivi sasa tunavyoiona, vita kila kona, nini ambacho Jimmy Carter leo angekuwepo pengine angeweza kuchangia? Manake alikuwepo miezi kadhaa kabla ya hivi vita havijatokea, lakini ikumbukwe kwamba alikuwa tayari ameshakuwa mzee wa umri wa miaka 90 na ushehe mpaka 100.
Kwanza kabisa ni kimo chake, au anaondoka katika wakati ambapo wanaoingia madarakani tunamzungumzia Rais Donald Trump na sera zake. Jimmy Carter ni kimo chake, kitu ambacho kinaweza kikawa tafakuri reflection ya viongozi wa dunia. Camp David agreement, makubaliano ya Camp David kati ya Israel na Egypt kuwa ni chini ya usimamizi wake, akaja kupewa tuzo kama unavyosema, alionyesha namna gani kiongozi mkuu duniani na ule ndio kubwa.
Nam, huyo ni Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya America kutoka Dar es Salaam. Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa mji mkuu wa Msumbiji Maputo wameeleza matumaini kufika kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane ambaye alirudi leo nyumbani kwa shangwe kubwa. Kiongozi huyo upinzani alikimbia uhamishoni baada ya wiki kadhaa za ghasia zilizosababisha vifo kutokana na upinzani wake wa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9. Ripoti ifuatayo na kusomea. Wafuasi hao wengi wao vijana walikusanyika katika eneo la soko kuu la Maputo baada ya kuzuiliwa na maafisa wa usalama kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Maputo ili kumpokea. Mtu mmoja anaripotiwa alijeruhiwa kwa risasi kwenye kizuizi cha polisi. Wafuasi walikuwa wanapiga firimbi na vuvuzela na kuimba Venancio Venancio huku wakilifuata gari lake. Mondlane anayefahamika kama VM7 amerudi kabla ya kuapishwa kwa rais mteule Daniel Chapo wa chama tawala cha Frelimo aliyemshinda katika uchaguzi wa Oktoba. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani anadai kwamba kulikuwepo na wizi wa kura kukipendelea chama cha Frelimo kilichoko madarakani kwa miaka 50 tangu nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Ureno. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege na kuzungumza na waandishi wa habari, aliinua mkono wake kama kula kiapo na kusema,
mimi Venancio Mondlane, rais aliyechaguliwa na wananchi wa Msumbiji na wala sio na baraza la katiba wala tume ya uchaguzi CNS, lakini kuchaguliwa na nia ya dhati ya wananchi, ninaapa kutumikia kwa heshima zote nchi yangu ya Msumbiji na raia wa Msumbiji. Ninaapa kuheshimu katiba na sheria za nchi.
Ugomvi huu kuhusu matokeo ya uchaguzi umesababisha maandamano na ghasia mnamo miezi miwili iliyopita na kupelekea vifo vya karibu watu 300. Akizungumza na shirika la habari la AFP Jumatano kabla ya kuwasili kwa Mondlane, Fatima Pinto, mwandamanaji mjini Maputo, anasema kuwasili kwake kutaleta matumaini.
Kuwasili kwake ni matumaini mazuri kwetu sisi, ni zaidi ya mwangaza, kwani sote tuko kizani. Kuwasili kwake kunaleta ahueni kidogo, tutaona kitakachotokea. Anakuja kuwasha mwenge ambao tuliuzima mwilini mwetu.
Lakini kwa upande wake, Nelson Almana, mshona charahani, ana wasiwasi juu ya kile kitachotokea.
Na hakika mambo yatabadilika kama ilivyo kawaida. Hatuna walinzi wa usalama kutuhakikishia VM7 atawasili salama. Vifo na kutoweka watu ni mambo yataendelea, sina shaka na hilo. Tunaifahamu nchi tunayoishi.
Rais anayeondoka madarakani Filipe Nyusi na serikali yake wameshatoa wito wa majadiliano kati ya pande zote ili kutanzua ugomvi huo. Mondlane anasema anarudi nyumbani bila makubaliano yote kufanyika, bali anataka kuweka historia ya kuleta mabadiliko nchini mwake. Wachambuzi wanasema hatua yote ya serikali ya kujaribu kumkamata Mondlane itaweza kutumbukiza Msumbiji katika mzozo mwingine mkubwa wa kisiasa. Na wa Msumbiji wana matumaini kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa ikiwa wote watakaa pamoja kuzungumza kama vile serikali ya Msumbiji ilivyotaka hii leo. Na tukirudi hapa Washington, basi mpendwa msikilizaji, katika mazishi yanayoendelea katika kanisa kuu la Washington, balozi wa zamani wa Marekani Andrew Young anatoa hutuba yake ya kumsifu Rais Jimmy Carter, ambaye maziko ya kitaifa yanafanyika hii leo. Na hayo yakimalizika, mwili wake utapelekwa moja kwa moja hadi Atlanta, mji anakotoka. Anaenda kuzikwa katika shamba lake katika mji wa Plains ambako aliishi kwa miaka hiyo yote. Na tukienda huko Kenya, ripoti yetu inaeleza kwamba mahakama imeamuru kutochukuliwa hatua za kisheria wanaokamatwa kwa kosa la kutaka kujitoa uhai. Katika uamuzi huo, mahakama ilitangaza kifungu cha 226 cha katiba ya Kenya ambacho kiliharamisha jaribio la kujiua ni kuwa kinyume cha sheria, na kuamuru kwamba hakuna adhabu zaidi itakayotolewa chini ya vifungu vyake. Zainab Said anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Katika uamuzi huo uliotolewa na Jaji Mugambi, mahakama ilibaini kuwa sheria hiyo ilikeuka vifungu vya 27, 28 na 43 vya katiba ya Kenya na kufanya jaribio la kujiua kuwa kosa la jinai na kuwa inadhoofisha utu wa walionusurika na kuwaweka kwenye aibu ya kijamii kwa vitendo vinavyochochewa na mambo yaliyo nje ya uwezo wao. Ni uamuzi ambao umepokelewa vyema na baadhi ya waliokuwa wakishinikiza kuondolewa kwa sheria hiyo. Profesa Lukoe Atwoli ni naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya ubongo na akili katika chuo kikuu cha Gakani nchini Kenya.
Tumejoin nchi zingine ambazo zilitupilia mbali sheria hizi miaka mingi iliyopita. Hata kule ambako hii sheria ilitoka, Uingereza, walitupilia mbali zaidi ya miaka 50 iliyopita. Na sisi tumeendelea nayo, tulichukua kutoka kwao, tukaendelea nayo hadi sasa, bado iko kwenye vitabu vyetu vya sheria. Na huyu hakimu ambaye amesikiza kesi hiyo,
Profesa Lukoe, aidha anasema kilichosalia sasa ni kuwashawishi wabunge kuhakikisha sheria hiyo inaondolewa kabisa.
Kutoka hapa sasa ni kuhamasisha wale ambao wanahusika kama polisi, mawakili, na pia wahudumu wa afya, kuhamasisha kwamba sasa hiyo sheria haitumiki tena, na wanaweza waka advise wale wateja wao na kuja kwao kwamba sheria hiyo haitumiki. Kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitafanywa na vikundi mbalimbali katika afya ya akili humu nchini.
Ghana, Zambia, Uswidi, Ufini, New Zealand, Hong Kong, Sri Lanka, Singapore na India ni baadhi ya mataifa yaliyoharamisha sheria hii ya kuwachukulia hatua wanaonuia kujitoa uhai. Dimas Kiprono, naibu mkurugenzi mkuu shirika la kutetea haki na sheria la ICJ, anasema uamuzi huu ni muhimu katika mchakato wa kulinda haki za kibinadamu.
Wamefurahia uamuzi wa mahakama iliyotupilia mbali hatia ya kujiua ama kujitia kitanzi. Kuwazia kujitia kitanzi inapasa kuangaliwa kama hali ya kiafya ya kiakili badala ya hatia.
Kulingana takwimu za shirika la kitaifa la takwimu nchini Kenya na data za polisi, Kenya ilinakili visa 1579 vya kujitoa uhai katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea hadi visiwa vya Ushelisheli vinavyopatikana pwani ya Afrika Mashariki, nchi ambayo ina mchanganyiko wa watu na utamaduni mbalimbali. Wakazi wa muda mrefu ni pamoja na wale wenye asili ya Uchina, lakini uwekezaji wa Beijing katika mkakati wake mpya ulioko nchini humo unawavutia wale wapya wanaowasili kutoka China wakitaka kufanya biashara na kisiwa hicho. Mwandishi wa Sauti America Kate Bartlett anaripoti kutoka kisiwa kikuu cha Mahe, na ripoti inasomwa hapa na Hadija Riame.
Ladha za Kichina mara nyingine ni za Creole.
Let's say chow mein.
Tuseme chow mein ni chakula cha Kichina. Unatamka chow mein. Mien ina maana tambi, lakini tunasema chow mein. Kwa hiyo kinapikwa pia katika majiko ya Creole.
Utamaduni wa Kichina na Ushelisheli sio tu unaonekana katika chakula hapa, pia ni sehemu ya asili ya watu kama Molly Roselli na wakazi wengine huko Ushelisheli ambapo wana asili ya Kichina. Roselli anazungumza kwa ufasaha lugha ya Mandarin na kutambulisha utamaduni wa wenyeji kwa wimbi jipya la watalii wa China na wafanyabiashara hapa. Hata hivyo, wale wanaowasili upya kutoka China na wakazi wa muda mrefu hapa hawashirikiani mengi yanayofanana, anasema Paul Cho, ambaye pia ni mtu mwenye asili ya China.
I speak only Creole. Nazungumza Creole tu, wao wanazungumza Kichina, kwa hiyo siwezi kujichanganya nao.
Katika miaka ya karibuni, China imelekeza mtizamo wake kimkakati huko Ushelisheli, ambako ni eneo ambalo rahisi kufika Afrika, Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Kisiwa hakikuwa ndio kituo cha mwisho wakati Cho baba alipowasili.
My father came to Seychelles in 19...
Baba yangu alikuja Ushelisheli mwaka 1943 nadhani, lakini alikuja Ushelisheli kwa bahati mbaya.
Kiasili anatokea kusini mwa China. Cho baba alikuwa anaelekea Madagascar, sehemu maarufu wakati huo kwa watu wa China wanaotafuta ajira. Kuna mtu mmoja aliugua ndani ya meli na abiria waliwekwa karantini huko Ushelisheli. Cho baba alibaki huko, alitafuta kazi na kumuoa mwanamke mwenyeji.
Wachina walihamia kila mahali ambako walidhani kuna fursa.
Katika historia Ushelisheli imekuwa sehemu ya Ufaransa, halafu Uingereza kabla kujipatia uhuru mwaka 1976. Hivi sasa ni makazi ya watu wageni ambao ni wa Creole wenye asili ya Ufaransa na Kiafrika. Vizazi vya wahamiaji wa Kichina ni kati ya mpaka 500 mpaka 1000 kwa idadi ya watu waliopo hapo. Wengi mababu zao waliondoka China kukimbia umaskini. Halafu zaidi ya miaka 10 iliyopita, Beijing ilianza kufadhili miradi ya ujenzi huko Ushelisheli na kuleta wimbi jipya la wafanyakazi wa Kichina. Balozi wa China kwa Ushelisheli aelezea kuwa ni mifano ya urafiki wa pande mbili.
Kwa hakika kwa miaka 4 ambao nimekuwa waziri wa mambo ya nje, nimeona kuwa sasa uhusiano umekuwa.
Sidhani kuwa Wachina watafanya chochote na Ushelisheli isipokuwa kutaka kuhamia huko. Wana maslahi hapa, kwa hiyo wanaweza kusimamia kile ambacho kinatokea bahari ya Hindi. China ni tajiri sana, kila mtu anawakaribisha Wachina.
Huku utalii kwa moja ya sekta kuu hapa, unatuelekeza kama Roseli kuangalia mbele kwa uzinduzi mpya wa ndege moja ya kutoka China kwenda moja kwa moja hadi Ushelisheli, kwa matumaini italeta wimbi jipya la biashara kwa Ushelisheli. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu tutamaliza matangazo yetu, lakini nakumbusha kwamba hali ya moto inaendelea kule Los Angeles. Maafisa wamesema ni mojawapo ya hasara kubwa ya yaliyotokea katika Los Angeles katika historia yake. Watu 95,000 hawana umeme na wanafanya jitihada kuweza kurudisha umeme kwa watu ambao wana upungufu wa umeme, na vile vile kutahadharisha watu kutokaribia maeneo ambayo moto yaliopo na kufuata amri kwamba wakiambiwa waondoke waondoke, kwa sababu moto bado unaendelea katika maeneo matatu ya wilaya hiyo ya Los Angeles. Na hivi sasa basi nampisha tena mkamiti atusomee muktasari wa habari.
Leo Alhamis ni siku ya kitaifa ya maombolezo nchini Marekani kufuatia kifo cha rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, huku serikali ikifungwa na maafisa wa ngazi ya juu wamekusanyika katika kanisa kuu la Washington National Cathedral kwa ajili ya mazishi ya kitaifa ya rais wa 39 wa Marekani. Bunge la Lebanon limekutana hii leo kufanya juhudi nyingine za kumchagua rais na kujaza nafasi ambayo imekuwa wazi kwa zaidi ya miaka miwili, huku majaribio 12 ya awali yameshindwa kumpata mrithi wa rais wa zamani Michel Aoun ambaye muhula wake ulimalizika Oktoba 2022. Kuna ishara kwamba upigaji kura wa leo unaweza kumpata kiongozi wa nchi hiyo. Jeshi la Ukraine limesema hii leo lilitungua ndege 46 kati ya 70 zisizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilitumia katika mashambulizi yaliyolenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Vifusi vilianguka kutoka kwenye ndege zisizokuwa na rubani viliharibu nyumba katika mikoa Cherkasy, Kharkiv na Sumy, jeshi la anga la Ukraine limeeleza. Kiongozi wa upinzani nchini Msumbiji, Venancio Mondlane, amerejea kutoka uhamishoni hii leo Alhamis, akidai kwamba ameshinda uchaguzi wa Oktoba uliokuwa na ushindani mkali. Lakini vikosi vya usalama nchini humo baadaye vilitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake waliokusanyika kumsalimia Mondlane.
Asante mkamiti kwa taarifa ya habari na muhtasari wa habari, na tukamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi hadi wakati mwingine. Mimi ni Abdishakur Abud, upande wa pili tulikuwa na Aida Isa, fundi wa mitambo Saida Hamdun, tukisema asanteni hadi wakati mwingine.